Два-две от мястото на събитието.
Брифинг след заседание на Министерски съвет от 8 юни.
На днешното заседание на Министерския съвет беше взето решение по предложение на министъра на финансите и по мое предложение за съвместен доклад за увеличаване капитала на НДК в размер на 28 милиона лева. За какво се отпускат тези средства като увеличение на капитала на НДК? Отпускат се за 4 важни, бих казала, компонента. Първо, увеличение на допълнителни дейности, свързани с самото осигуряване на сключените вече договори за, от една страна, строителство, проектиране, строителство и ремонт на сградата и договора, който е и съответното ДДС. Защото при предишното увеличение на капитала, което е правено на НДК, одобрената сума не е била отпусната в пълен размер. Затова в момента отпускаме 7 милиона, които не са били одобрени в предишно увеличение на капитала на НДК преди година и половина, но не са били отпуснати реално като сума. Това е първия компонент, тези 7 милиона. Следващата стойност е малко над 7 милиона с ДДС. Се предоставят на НДК за да се анексира договор за строителство и ремонт на сградата, за финансиране на всички дейности, които са допълнително възникнали или не били, и които не са били предвидени в досегашния договор за строителство. Третия компонент включва в сумата в размер на 1,8 милиона лева с ДДС също, сума, която се отпуска за допълнително анексиране на договора за озвучаване и изграждане на съответното оборудване на пресцентъра в сградата на НДК, международния пресцентър, който трябва да бъде изграден, тъй като също в досегашния договор така това не е било предвидено. И последния най-важен компонент, за който се отпускат, сумата в размер на до 12 милиона с ДДС, това е сумата за изграждането на единна глобална система за сигурност. Предвид повишените и допълнително изпратени нови изисквания за сигурност, се налага провеждането на нова обществена поръчка в размер до тази сума, в резултат на която да бъдат изградени специални системи за сигурност, IT сигурност, на сградата на НДК. Това включва система за видеонаблюдение, система за управление и контрол на достъпа, допълнителна система, която да са обвързани тези системи, видеонаблюдение, пожароизвестяване, система за контрол на достъпа, за да няма сливане, смесване и пресичане на потоците от хора, които трябва да преминават през сградата на НДК. Изискванията са разработени в резултат на получените допълнителни изисквания от европейските институции и след работата на междуведомствената група по СЕМА сигурност с всички служби, а именно МВР и службите към МВР, пожарна безопасност, ДАНС, НСО и останалите служби в системата на сигурността, изработиха тези изисквания и направиха анализ на всички необходими мерки за сигурност. Това са сумите, които се отпускат. В резултат на днешното решение, изпълнителният директор на НДК трябва да проведе процедурата за избор на изпълнител за системата сигурност, както и да проведе съгласувано с Агенция по обществени поръчки необходимото анексиране на договорите в изпълнение на допълнително възникналите и тези дейности, които трябва да бъдат възложени, за да може в срок, качествено и най-вече да отговори на изискванията, които има към сградата, която ще е домакин на председателството, тя да отговаря на всички необходими изисквания, които имаме получени от страна на генерални секретариат и европейските институции. И това е в общи линии взетото от нас решение. Благодаря.
Радио К2, Деница Газинска. Министър Павлова, ще приключи ли до края на месец октомври тази година ремонтът на НДК? Какви санкции сте предвидили към строителите, които се занимават с ремонта, ако не приключат на време? И още един въпрос: с какви очаквания и задължения е натоварено очакването да бъдем регионален лидер на Балканите от сега, както и водещата роля по време на председателството?
По отношение на срока, да, това, което ми е докладвал и съответно изпълнителния директор на НДК, срокът, който е предложен с актуализация и предвид допълнително възникналите дейности, които ще бъдат възложени, срокът трябва да бъде до 30 октомври. Да, в договор има предвидени санкции към строителя, към изпълнителите и изпълнителя на строително-монтажните дейности и изпълнителя на дейностите, свързани с озвучаването и изграждането на прес-центъра. Има санкции, разбира се, при закъснение, но в случая ние трябва да направим всичко необходимо и това е възложеното от мен към изпълнителния директор на НДК. Санкциите в случая няма да ни помогнат. Ние имаме срок, извън който не можем да минем. Наистина, края на октомври трябва да бъде завършено всичко, за да може през ноември да направим необходимите тестове и необходимата проверка на всички системи, включително най-вече и системите за сигурност. Така че този срок е задължителен. Да, имаме санкции, но в случая по-важното е да се спази срока с всички възможни начини и средства. По отношение на темата за Балканите, да, в рамките на нашето председателство, след приемането и на програмата на Триото, предстои да приемем програмата конкретно на българското председателство. Като част от приоритетите, безспорно, това беше обявено и от посещението на премиера господин Борисов при срещите му и с френския президент господин Макрон и с госпожа Меркел, че България наистина залага в своите приоритети темата за Западните Балкани като един естествен, бих казала, партньор, лидер на страните от Западните Балкани да получат подкрепа, да получат европейска перспектива с всички възможни мерки, които това дава като възможност, като дадения пример, започването на процедурите за част от държавите, за облекчен визов режим или безвизов режим. Всичко това, разбира се, ще е етап на, в етап на преговори и тези срещи, които ние планираме да направим. В качеството си на такъв България планира още по време на естонското председателство, такова съгласие постигнахме, и в Триото да бъде домакин в София на 26 и 27 октомври на много голяма среща, която е Европейски съюз Западни Балкани в областта на правосъдие и вътрешен ред на министрите на правосъдието и на вътрешните работи на Западните Балкани плюс Европейския съюз, и част от тези теми също се надявам, че ще бъдат повдигнати и обсъдени и там.
Госпожо Павлова, има ли урязани дейности от ремонта на НДК, тъй като първоначалните заявки бяха за 36 милиона? И също така, това увеличение на капитала увеличава ли общия бюджет на председателството?
Да, в рамките на служебния кабинет, това, което ми беше предоставено, е в резултат на работата на работните групи, създадени по време на служебния кабинет. Исканата сума и към момента и тогава потвърдена от служебния вицепремиер е 36 милиона лева. Моя анализ, който направихме с моя екип, с експертите на място, преценихме, че тази сума не трябва да бъде на този етап удовлетворена в пълнота. Считаме, че има дейности, които не трябва да бъдат прети и финансирани, и затова всъщност от 36 намалих и предложих сумата да не удовлетворим искането на изпълнителния директор на НДК в пълнота, а да бъде намалена на 28, и то под условие тази сума ще се отпуска на 3 транша, 30%, 40%, 30%, и то при изпълнение на определени условия, включително най-важното условие, ако сумата не бъде изразходвана, успешно, съответно реализирана и платена, тя е валидна само единствено до края на тази година. Ако тя не бъде изпълнена, ще трябва да бъде съответно върната или няма да бъде отпусната. По отношение на бюджета, вие знаете, че имаме утвърден бюджет на председателството в диапазон на 150 милиона. Както виждате, оптимизираме определени разходи. Ще направим равносметка следващата година за бюджет 2018 година, дали ще се налагат допълнителни средства, но със сигурност, както виждате, има преразпределение и има даване на допълнителни средства, но ние трябва да разграничим. Едното са ремонтни дейности, за да подготвим сградата и инфраструктурата за председателството. Бюджета на председателството, който всяка една държава декларира, по принцип е бюджет, който не включва дейностите за ремонт и подобряване на сградния фонд, така че ако гледаме дейностите за самото председателство, те няма да надвишат бюджета, който сме определили за самото председателство като реализация, подготовка и провеждане. Благодаря ви.
Добър ден, колеги. Вероятно ще има някакви въпроси към мене.
Да, въпросът е да ни разкажете повече подробности за акцията в ДАИ, да ни кажете дали е на ниво изпитващи схемата, която сте заловили, и докъде води тя.
Както вече имах възможност да заявя многократно, държавата декларира, има воля и ще бъде абсолютно безкомпромисна към всякакви нерегламентирани практики, свързани с всички контролни органи, които имат отношение по превенция, безопасност на пътя и намаляване на пътно-транспортните произшествия. Към момента структурите, които са към Министерството на транспорта в автомобилна администрация, мерките, които успяхме да провокираме и да вземем и които са работещи към момента, основно касаеха провеждането на теоретичните изпити. Знаете, че създадохме терминалите, които вече от може би месец и половина функционират. Има около 20 000 човека вече минали като кандидат водачи. Нямаме абсолютно нито един сигнал. За момента изглеждат непробиваеми. Не бих искал да бъде и толкова краен, но те действително вършат своята работа за провеждане на теоретични изпит. Буквално кандидатът влиза, пред себе си има един таблет, шумозвукоизолирани, няма достъп до Wi-Fi, 3, 4G, Bluetooth и така нататък. Видео директно наблюдение, което е свързано с автомобилна администрация в Министерството и се наблюдава директно как се провеждат по кабел, разбира се, тези изпити. Другата част от рисковата зона за провеждане и взимане на свидетелство до правоуправление беше именно провеждането на практическите изпити, където се проведе тази акция вчера от специализираните органи. Нямам право и не мога да давам подробности по тази акция, тъй като ще предстоят най-вероятно процесуално-следствени действия. Мога само да кажа, че тя е с пълното наше съдействие. Акцията поне или предварителните действия по осъществяване на тази акция поне от около половин година се подготвиха. Надявам се, разбира се, специализираните органи да успеят да докажат ако има вършени неправомерни, незаконосъобразни действия от страна на изпитващите, които бяха задържани вчера. Но пак подчертавам, държавата и респективно и самото министерство ще бъдем абсолютно безкомпромисни към всякакви нерегламентирани практики, които могат да създадат предпоставка за пътно-транспортни произшествия, съответно и хората, които ги причиняват, ще си търпят последствията, каквито и да са.
Господин Московски, ще има ли кадрови промени в ДАИ? И най-важното, кой ще понесе отговорност, ако там продължават корупционните схеми? Какво още може да се направи, за да приключат те?
Ами, вероятно ще се стигне и до кадрови промени, след като се анализира цялата ситуация и, разбира се, ни бъде предоставена на нас допълнителна информация от службите. Но искам да кажа, че това общо взето е като двете страни на медала. Ние при положение, че получаваме в някакъв момент сигнал за нерегламентирани практики и търсим съдействие вече от компетентни органи за реализиране на тези мероприятия, сами разбирате, че ако в момент, в който сме получили сигнал, уволним или освободим хората, които са замесени, респективно пък няма може да се стигне до тази разработка, която се случи вчера, така че кадрови промени със сигурност ще има. Тези, които са хванати, доказано са извършили нарушения или престъпления, както и да се класифицира, със сигурност нямат място повече в структурите на администрацията.
Сигналите, Мариана Бойкова, 24 часа, сигналите за тия нарушения, т.е. сигурно е за купуване на изпити, от вас ли са подадени към службите или от пострадали?
Не мога да влизам в такива подробности. Със сигурност приемете, че сме оказали максимално съдействие за реализиране на тези мерки.
Уважаеми представители на средствата за масова информация, с министър Петков идваме да ви съобщим две чудесни новини. Добрите новини са, първо, че Министерският съвет прие правилника за прилагане на закона за трудовата мобилност и трудовата миграция с измененията, които позволяват изключително облекчен режим за набиране на работна ръка от трети страни. Отпаднаха изискванията за представяне на документи за образование, за квалификация, със съответните апостили, заверки и представяне в консулствата. Отпаднаха също така изискванията към работодателите за публикуване в средства за масова информация на свободни работни места, тъй като тези свободни работни места са традиция, особено за туристическия сезон вече. Отпадна изискването за договори за наем. Само с декларации ще могат да бъдат приети тези желаящи да работят в България. Всичко това е насочено естествено към нашата диаспора, българската диаспора, основно в Украина, Молдова, Македония, Западните покрайнини, както и бившите съветски републики. И това ще бъде нещо, което не е направено 27 години и което ще облегчи предстоящия, дай Боже, силен туристически сезон. Това е първата добра новина. Втората добра новина е, че мина през Министерския съвет законопроекта и вече става законопроект от предложен на Народното събрание от Министерския съвет, свързан с първото стъпало, първата стъпка към повишаването на минималните пенсии. Това е една от основните задачи, една от основните задачи и приоритети, които, знаете, бяха поставени в програмата на Обединени патриоти. С общи усилия е подготвен този законопроект, разгледане на Национална съвет по тристранно сътрудничество и съответно предстои да бъде прият в Народното събрание, за да може от 1 юли минималната пенсия да стане 180 лева. Господин Петков.
Добър ден и от мен. Мисля, че господин Симеонов пълно информира за двете решения. Днес на заседанието на Министерския съвет, първото, което е насочено към облегчаване на административните процедури за издаване на регистрация за временна заетост до 90 дни на лица от трети държави, които основно сега се наемат в туристическия бранш за предстоящия сезон. След обнародване на постановлението и промените в наредбата, те влизат в сила, така че се надяваме другата седмица това да стане. Проекта на закона за изменение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване продължава своя път към Народното събрание, където се надяваме той да бъде подкрепен, за да може да влезе в сила от 1 юли и с усилията на колегите от Националния осигурителен институт, с юлските пенсии да бъдат изплатени по-високите размери на минималните пенсии, които от 1 юли се предлагат да нараснат на 180 лева. Както е подчертавано и преди, увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст води автоматично до увеличение на минималните размери и на други видове трудови пенсии, като трудовите инвалидни пенсии, наследствените пенсии. Тоест общо около 800 000 пенсионери след втората стъпка на увеличение ще получат по-високо увеличение от това, което всички пенсионери ще получат увеличение на пенсиите си от 1 юли с 2,4%, защото, както известно, от 1 юли ще имаме индексация, осъвременяване на пенсиите с 2,4%. Това е което... От 1 октомври в същия законопроект е предвидена и втората стъпка на увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 200 лева, от 180 на 200 лева, като ще допълня, че оценката на допълнителния разход за изплащане на по-високите минимални размери на пенсиите е за около 100 милиона до края на годината. Не се предлага промяна в табличната част на законопроекта, защото това увеличение няма да доведе до увеличаване на планирания размер на субсидията от централния бюджет за покриване на достига от средства в бюджета на ДОО, тъй като текущото изпълнение показва преизпълнение на плана за приходите за първите 4 месеца за около 100 милиона лева, което ще покрие по-високия разход, който ще дойде от увеличените минимални размери на пенсиите. Благодаря.
Господин Симеонов, има ли гаранции в постановлението за трудовата мобилност, че от него ще се възползват главно хора от българската диаспора, както споменахте, и какви са гаранциите, че работодателите в туризма няма да го използват за социален дъмпинг и всъщност по този начин да си намерят по-евтина работна ръка, българите да останат без работа?
Значи... Ще се възползват представителите на така българските общности, основно, както казах, Украйна, Молдова и бившите съветски републики. Бъдете сигурни в това, тъй като вече има няколко хиляди човека, които имат сключени договори с хотелиери по Черноморието, които чакат точно това, този правилник да влезе в сила. Той ще влезе в сила, както министър Петков ви каза, вероятно на 12-13 другата седмица. Така че в Факта е такъв. Около между 4 и 6 хиляди човека има предварително договорене за да започнат работа. А на втория въпрос за дъмпинг, то няма кого да дъмпингираш. Няма, или на български, няма кого да изместят тези чуждестранни работници. Девиза за туристическия сезон 2017 година, девиза на всички собственици на фирми, които се занимават с туризъм, е следния. Назначавайте всичко, което мърда. Разбирате ли? Няма хора за работа. С тези 4 до 6 хиляди човека въобще няма да бъдат задоволени нуждите на предстоящия туристически сезон, които се оценяват някъде над 25 хиляди човека. Но все пак това ще бъде една помощ, една добра стъпка от страна на държавата в помощ на бизнеса, който трябва да печели. И съответно държавата да получава своите данъци в бюджета.
Господин Симеонов, Радио К2 Деница Гацинска по една друга тема, която има отношение към вас по сигнал на ваш бивш съратник Велизар Енчев. ВКП започна проверка във връзка с оградата по границата. В сигнала се твърди, че тази дейност неправомерно се осъществява от фирми на Патриотичния фронт при наличие на данни за свързани лица, както и че цените по договорите са многократно завишени. Вашият отговор и вашият коментар.
Моят коментар е следния. В личен план, за 62 години, това с което се гордея, че съм изградил, е моето чисто и неопетнено име. И всеки, който се опитва да хвърли петно върху него, ще получи съответното съдебно наказание. По тази причина, въпросният господин, чието име няма да спомена, говори в общ план фирми на Патриотичния фронт. Кои фирми на Патриотичния фронт? Нека да каже кои са фирмите на Валери Симеонов, да го каже и тогава да види какво ще му се случи като отговор от Валери Симеонов. Но това е едно общоприето политическо плямпане, което е ежедневие в България. Няма такова нещо, заявявам го категорично, гледам всички ви в очите. Не е имало, аз даже не зная имената на фирмите, които работят и не е редно да ги зная. Но мога да ви кажа, че работата, която е свършена, заслужава най-малко, меко казано, похвала. Другата седмица ще осигуря хеликоптер, с който ще поканя представители на средствата за масова информация и неверниците от опозицията да се качат и да видят за какво става въпрос. А мога да ви кажа за какво става въпрос. Изключително тежко, сериозно инженерно съоръжение, с което България трябва да се гордее. Така както Китай се гордее с Великата китайска стена, мога да ви кажа, че България трябва да се гордее с най-стабилната ограда в целия Европейски съюз, която спокойно може да бъде наречена Великата българска стена. Ограда. В кръга на шегата, естествено, но нелепо е да се правят словесни нападки, експерименти, квалификации от хора, които не са виждали за какво става въпрос. Всички вие ще бъдете поканени, не всички вие, защото местата са ограничени, ще бъдат поканени представители на вашите медии, на основните медии, да видят за какво става въпрос отгоре.
Господин Симеонов, ще има ли някакви гаранции, че тези хора, които ще дойдат от българската диаспора, както казвате предимно, да работят по нашите курорти, имат макар и някаква квалификация и няма ли това, не се ли опасявате, че ще се влоши качеството на услугата? Те имат ли някакъв опит в тази сфера? Това изисква ли се от тях? Защото може да се окаже, че идват, но не изпълняват това, което се очаква от тях и поне минималните ставки за заплащане няма ли да контролира държавата така както на българския работник трябва да се плаща по минимални осигурителни прагове, така и на този човек и кой ще поеме разходите за настаняването на тези хора тук? Въобще ще има ли къде да бъдат настанени? Благодаря.
Така, аз ви препоръчвам да имате повече доверие в възможностите на българския бизнес, защото в момента не става въпрос за някакво политическо мероприятие или държавно мероприятие, а става въпрос за възможност за наемане от частни фирми на хора, които да работят в съответните туристически обекти. Собствениците на тези туристически обекти, въпросните представители на туристическия бранш, с които сме водили не едно съвещание сме и разговори сме водили, имат отговорността да осигурят нормални условия за настаняване и редовно изплащане на заплатите и те подлежат под ударите на българското законодателство. Както разбрахте миналата седмица, аз поемам личен ангажимент по отношение на спазването на законите по Черноморието през предстоящия сезон и даже да не съм поел някакъв личен ангажимент, има се контролни органи, които са организирани в екипи, в групи, които ще извършат внезапни проверки без предупреждение. Тези проверки ще бъдат извършени и след 24 часа, така че който не спазва българското законодателство, ще се понесе ударите на закона. Но не се притеснявайте, хората имат нужда от тези работници. Говоря за бизнеса, има нужда от тези работници, той ще ги получи, държавата му съдейства в това отношение, но същия този бизнес ще бъде длъжен да спазва трудовото законодателство и съответно да се заплаща данъците. А по отношение на квалификацията нямайте притеснения, никой работодател не търси само общи работници, в общини се търсят хора квалифицирани и тези хора, които са набрани в основно в Украина и Молдова, са с съответните удостоверения, курсове или училища, завършили с съответната квалификация на сервитьори, готвачи и така нататък. А ако не дойдат, ще бъдете свидетели тогава на много ниско ниво на обслужването в туристическия бранш. Защото, за съжаление, сега се получава така, че пиколото в някакъв момент става сервитьор, в някакъв момент отива да реже салата в кухнята и в някакъв момент извършва и почистването на стаите. Това е реалността, това е истината.
Господин Петков, ще има ли засилени проверки на Главна инспекция по труда именно във фирми, които се възползват от този облекчен режим за внос на работници?
Главна инспекция по труда ще осигурява контрол на спазването на трудовото законодателство, трудова работа с трудови договори, труд на лица непълнолетни по време на целия курортен сезон, като за целта, както обикновено, ще бъдат подсилени екипите на Главна инспекция по труда и заедно с другите контролни органи, както подчерта вице-премиера Симеонов, ще се търси взаимодействие, така че да се обезпечи спазване на законодателството. Ако, разбира се, има нарушения, те ще бъдат санкционирани, така че контролът ще бъде такъв, какъвто винаги е бил спрямо работодателите за спазване на трудовото законодателство и условията на труд, разбира се. Това е, което мога да отговоря на въпроса.
Господин Симеонов, а този хеликоптер за Великата българска ограда, вие ще го наемете ли?
Ще научите допълнително, благодаря ви за вниманието.
Или ще ползвате държавен хеликоптер?
За какво да се ползват?
Ще ползвате държавен хеликоптер или ще наемете частен, за да направите тази демонстрация?
Ще бъде направено според закона. Благодаря за шегаджийския въпрос. Няма да получите отговор. Ще получите отговор, когато му дойде времето. Другата седмица, най-вероятно четвъртък или петък, ще бъде извършено мероприятието. Благодаря ви, да дадем думата и на колегите. Благодаря ви.
Добър ден. Евгений Стоянов, заместник министър на правосъдието. Бих искал съвсем накратко пред вас да представя пред вас Закона за изменение и допълнение на НПК, който днес беше разгледан на заседанието на Министерски съвет. Със Закона за изменение и допълнение на НПК търсим да постигнем няколко основни цели. На първо место желаем ускоряване на съдебното производство при запазване на ефективното и качествено разследване. На второ место желаем да гарантираме ефективното наказателно правораздаване по отношение на корупционните престъпления, извършени от лица от висшия държавен ешелон, като използваме капацитета на специализираната прокуратура и на специализирания наказателен съд. Въвеждат се няколко акта и на Европейския съюз. На следващо место като цел може да поставиме възможността незабавно да се приведе в изпълнение влязла в сила присъда, ако тя е лишаване от свобода или по-тежко наказание. Не на последно место по важност е и очертаване на правната рамка на така наречените преюдициални запитвания. По-конкретно бих искал да поставя акцент върху първите две цели, които ви казах. Ускоряването на съдебното производство считаме, че може да се постигне с предлагането на така нареченото ускорено производство, което държа да подчертая, че вече може да бъде инициирано и от пострадал, и от ощетено юридическо лице. На следващо место, много важно, урежда се така нареченото разпоредително заседание. Основната идея на тази промяна е в това разпоредително заседание да се решат въпросите има или няма допуснати съществени процесуални нарушения. И след като този отговор получи, след като този въпрос получи отговор, делото да не може да бъде връщано, например, от въззивна инстанция след 2 години. По отношение на гарантирането на качеството на наказателното правораздаване за престъпления, корупционни престъпления, от извършени от лица от висшите еталони на властта. Там основната ни идея е да използваме рационално организационния капацитет на специализираната прокуратура, на специализирания наказателен съд. Считаме, че през годините до сега действащите там магистрати добиха компетентност именно в тази област. Не на последно място, по този начин даваме знаки за пред нашите партньори от Европейската комисия и се надяваме да постигнем по-добри резултати. Това в резюме, което искам да подчертая като най-важно. Благодаря.
Брифинг след заседание на Министерски съвет от 8 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.